Player Азатлык радиосы. Эссалому алейкум, кадерле динлейчилер. Сүгүн 2019 жылдын 10 марты, хептеанын жексенби күнү. Хептеанын жемлерине багышланган тыйнымызды ве дүйнө түркмендери кеплешигимизди динлемеге чакырыярбыз. Өзүлү менен мен Мердан Тарыев күнүн таазирликлери менен тааныштырыярмын. Казахстанда хоптадык күчлөрү Кытайдагы этники казактардын маселелерин күн тертибине кетирген топорун жол басытын туттук эттилер. Атажурт эриктилери, ягъни атаватынын милитинчилери топорунун меттуут векилинин Азаттык радиосуна гурум бермегине көрө, Серикжан Билас 10 мартта Алматинин мейманханасында туттук эдилиптир. Ол соңу менен ичери иштер департаментинин пайтакт Астанадагы идарасына элтилиптир. Астананын полициясы Биласын милли бөлүнүшү жана 20 дүрөтмөк айыпламалар этасында туттук эдилендигин тасдиктады. Мындан башка кошумча маалымат берилмеди. Казахстан менен серхетлешен Кытайдын демиразы күн батырындагы Синжаң тибетинде доглун Билас Казахстандын раайттыгына кабыл эдилипти. Соңку айлардын давамында ол Синжаңдан келген этники казактарды топлап, өз жакындарынын Кытайдын тәзеден тербилеш лагерлери деп атландырылган тибетлеринде сакланыандыгына айтып, нягилелигин билдирипти. Эфиопия хува жолдорунун дегишли жолукчу учору хилякчилиге учурады. Аддис Абададан Кениянын пайтакты Найроби учушу амала асыран Боинг 737 учорунун бортунда 149 жолукчунун ве 8 экипаж агзасынын болондугу белгиленилер. Хува жолдорунун метбуот векилинин берген маалыматына көрө, учор пайтакт Аддис Абададан хува каалынынан тез убакыттан соң 50 км узоктуктагы Эфиопиянын Бисофту шаарынын колоюнда жер чыптыр. Эфиопия хува жолдору көзлөгү халас эдиш ишлеринин давам эткендигине айттылар. Хелакчылык менен баалуу адам пидалары барада маалымат берилмеди. Учорун жерге качмагынын себептери хем баадават белли эдилмеди. Эфиопиянын премьер-министри пидалардын маскала агдаларына өз кыйнанжыны билдирди. Hindistanın demir azığında adımlar Budist ibadetxanasının dasında yığınanıp, Tibetin Xitayın hükümetine qarşı başa barmadık qozğulonunun 60-cı yıl dönümünü yatladılar. Dalai Lama'nın tarapdarları Dharamsala'daki ibadetxanada şığarlar qıyğırdılar ve doğa dilek ettiler. 1959 yılda Xitayın Tibet'taki basıp yatırmak hareketlerinden qaçıp çıkan Tibetlilerin 83 yaşlı ruhi lideri bu yerde bosunluqdaki hükümeti esaslandırıpdı. Dalai Lama'nın özü hazırkı çarede görünmedi. 20-nji asırın başında Tibet Xitaydan qarastılığını ıqlan edipdi. Emma 1951-nji ýylda Pekin kontrollugy täzeden öz eline geçirdi. Xitayın hükümeti hukuk toporlarının Tibetlilere basış edilýändigi baradaky aýplamalaryny inkar edip gelýär. Munun deregine Xitay resmileri bir wagtlar ýygalyk Tibetin häzir isretde ýaşaýandygyny öňe sürýärler. Эйранды полиция бір оғылын білін ғидың сөуда меркезінің үңінді нысанынмағындан соң жүвіті жеметшілік тертіп түзгінің кемсетмекті айпылап тұстық етті. 8 мартта интернетті ерлістірілін видеода көрінішіні өрі, Эйраның күнватарындағы Арақ шахырындағы сөуда меркезінді бір оғылын күл дестелерінің үңінді өз қалышан ғидына дұрмысы чықмақ теклейбіне едер. Видеода ғидың оғылыны құжоқлайан сейліді дасты өріктәкі мәрекәнің муа чапық чалян пурсотторне хем синната болар. Маркази вилаятынын полиция башлыгынын орунбасарынын берген маалыматына көрө, жүбүт күнватарын аздырыжы меденетинден таасирленип, жеңмечилик тертип түзгүнүнү кемсидиптир. Сол себептен олар туттухана жерлештирилиптирлер. Иран ресмиси жүбүдүн соңу менен киреуүнө азатлыгы көйгөрлөндүгүнө хем сөзүнө кошту. Украинанын пайтакты Киевде асы такчы демонстранттар президент диванынын дасында полиция менен чакмыштылар. Асы такчы активисттер Киевде топлонуп, харвы коррупция даавасы менен илтескли болмокта айыпланганларын эхлисинин туттук эдилмегини талап эттилер. Geçen hepte çıkan medyadern övünde Ukrayna'nın harbi pudogundaki Sultanı Prezident Petro Poroshenko'nun fabrikasının hem iltesiklidigi aydilyan pul yuvmak schemaları bolmakta şüphelenyan maglumatlar çap edilipdi. Videoda demonstrantların polisiya germewini böwüsüp geçmekçi bolýan, şeýlede feýwerkleri atýan pursatlaryny sinlata bolýar. Polisiýa öz gezeginde protestçileri ýa-da testirmek üçin göz ýaşyrdyjy gazy atdy. We'll be right back.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemi gepleşigimiz bilen Sagdaq studiýadan men Sehra. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okulan makallaryň başyny Türk kompaniýasy Türkmen hökümetini tölegi ukypsyzlykda aýplaýar diýen sözdaş bilen çap edilen habar çekýär. Iş gödlegünde ilki Türkiýeden türkmen sanly bir aýal 5 gün bäri Bakuň aeroportunda ýatyp durýar. Aşgabat Ak Ulagly Ak şäheri. Türkmen banklarynyň wiza kartlaryny çäklendirmek studentler açýar. Ak ýaýlanyň adamlary emeli köl taslamasynyň owalaryny ýykyp çağalaryny okuwsyz goýandygyny aýdýarlar diýen söz başy bilen çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Aşgabat Ak Ulagly Ak şäher türk kompaniýasy türkmen hökümetini tölegi ukypsyzlykda aýplaýar. Körpe gyýdlara ýaşlykdan prezidentiň pul sowadyny maňlaýyna silmegi öwredýärler. Iş gödlegünde ilki Türkiýeden türkmen sanly bir aýal 5 gün bäri Bakuň aeroportunda ýatyp durýar. Siýriýede ýüzlerçe şol sanda türkmen sanly jihatçylar hökümet güýçlerine tabyn boldy diýen söz başy bilen çap edilen gepleşik bu hepde köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenlerin başyny türkmen görnüşleri 9-njy hepde atly fotoserimiz çeker. Owan türkmenleri öz wekiliniň mejlise saýlanmagyny gutladylar. Körpe gyýdlara ýaşlykdan prezidentiň pul sowadyny maňlaýyna silmegi öwredýärler. Halkara kosmos stansiýasynyň ekipajy Crew Dragon gemisinde gelen astronaut manekeni garşy aldy. Türkmen görnüşleri 10-njy hepde atly fotoserimiz bu hepde iň köp görlenlerin bäşligine girdi. Bu hepde okuyucularımız Aşşabanın polisiyası saklanan rahatları sakkallı ve sakkalsız suratı düşürer diyen söz başvurulan çap eden havarımıza in köp reakciya bildirdi. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın gozoyan temalarında öz pikirlerinizi aytmağa çağırıyarız.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosyny Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda ýygyrla.
6-njy martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Baş prokurora we döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyna käýinç ýylan etdi. Hepdeniň jemgi gepleşigimizde kärdeşim maksadyň bu barada taýýarlan maglumaty bilen dowam etdirýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident howpsuzlyk mejlisini geçirdi. Baş prokuror we migrasiýa gullugynyň başlygyna käýinç berdi. 6-njy martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi mejlisiň gün tertibine soňky 2 aýda harby we hukuk goraýjy edaralaryň bitiren işleriniň maslahatlaşylanyny habar berýär. Mejlisiň dowamyny prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary bilen baş prokuror Batyr Attaýew bilen migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdowa käýinç ýylan etdi. Türkmen medeniýetiniň habarlaryna görä prezident ýokary wezipeli howpsuzlyk resmilerine ıglan edin kainjini, adat bolşuyalı olorun işte goyveren kemçilikleri çün hemde wezipe borçlarını gönüza yerine yetirmenlikler sebepli deyip düşünürdü. Yöne baş prokurorun hemde migrasiya gulluğunun başlığının işte haysi kemçilikleri ne edip goyverenliği hemde olorun haysi wezipe borçlarının kimin gönüne ca yetirilmenliği aydınlaştırılmayar. Tadıhanın maglumatlarına göre Prezident Berdimuhammedow prokuratura edaralarına beren tavsırgını iyiçiligin görünüşüne karamazdan ehli edaraların hareket ediyen kadalaştırıcı hukuk namalarının düzgünlerinin yerine yetirilmeğine gözöçülüğü güçlendirmeğinin ehmiyetini belleptir. Türkmenistan'a sonku vaatlarda ençeme devlet idara kârhanalarını hususulaştırmak prosesi devam ediyar. Yönü baş prokuroru berilen kainjin sebeplerinin anık neyemediği melimnel. Ondan ozul Türkmenistan'ın baş prokuroru vizipesini eyelen Aman Murat Halliyev 2017 yılın may ayında korrupsiya ve parahorluğu karşı görüşmezlikte ayıplanıp vizipesinden boşadılıptı. Yönü azatlığın çeşmeleri Halliyev'in gruplu adamlardan 2017 yılın sentyabrını Aşgabatta geçirilen Aziya oyunlarını maliyeleştirmeye pul seriştelerini toplamaya üpsün edip bilmeyenliği sebepli. Wezipesi bilen hoşlaşandygyny habar beripdiler. Öňkü prokurorun wezipeden boşadylmagy Türkmenistanyň ýokary wezipeli resmiýleriniň arasynda seýrek duş gelýän wakanyň fonuny Ýagny ministrler kabinetiniň başlygynyň senagat puduny gözeçlige edýän şol wagtky ormasary Batyr Ereşowyň aradan çykmagynyň edil ýanyny gabat geldi. 2017-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň resmi metbuat Ereşowyň aradan çykanyny habar berdi. Azatlygyň döwlet strukturalaryny ýakyn çeşmeleri onuň öwdöwünü heläklendigini aýdypdy. Şol ýylyň 4-nji maýynda öňkü prokuror Aman Murat Halyýew wezipesinden boşadyldy. Batyr Attaýew şol ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň sowda puduny gözeçlige edýän ormasary wezipesinden boşadylyp ýurdun baş prokurory wezipesine berlenipdi. Şondan bir aý soňra 2017-nji ýylyň iýununda Berdi Muhammedow ykdysady jinayetlere garşy döwlet gullugynyň döredilýändigini ýylan etdi. Ýöne şol agentligiň goloýdy has taýyky ýanwar aýynyň aýagyna öz başlyk ygtyýarlyklary ýatyrylyp ol içeri işler ministrliginiň binýadyna berkidildi. Şonun 2 hepde soň Türkmen prezidenti 12-nji fevralda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşiniň dowamyna prokuratura işgärleriniň ak ýürekden işlemeldigini aýtdy. Ynha şol meclisden henir bir aý geçmeýänkä Berdi Muhammedow baş prokurora käýin jygylan edýär. 6-njy martda geçirilen howpsuzlyk meclisiniň dowamyny prezident prokurorlary wezipä bellemek hemde wezipeden boşatmak hakynda resmi namalara da gol çekdi. Meclisde migrasiýa gurulunyň başlygy Mergen Gurdow prezidente beren hasabatyndan soňky döwürde ýurda gelýän mehmanlaryň sanynyň artýanyny habar berdi. Öwredigini prezident Berdi Muhammedow oňa işde goýberen kemçilikleri çünnüp käýin jygylan etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 7-nji martda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 8 we 10-dan da köp çağa dogran hemde terbiýeläp ýetişdiren enelere ene mähri diýen ady dakmak barada permana gol çekdi. Türkmenistan gazetinde çap edilen habarda şeýle at denanlaryň 223 sansyna da kılıp olaryň 184 sansy öý hojalykçy denandyr. Hökümet meclisinde din çykyşynda prezident degişli resmileri köp çağaly maşallary döwürip öýleriň açarlaryny gowşurmak hem tavşırdı yöne bu caylaryň enelerin ählisine berilýän dünýäde berilmeýändigini aýdyňlaşdyrmady. Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi şol caylaryň 8 çağaly enelerin ählisine goşurulmaýandygyny we olaryň aglawasynyň çağalary eklemek meselesinde kynçylyklary duçar bolýandygyny aýdýar. Biz bu barada ýurtda bolup geçen täzelikler bilen ýakynyň gyzyklanýan aşybatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetde şoldyk. Aman Murat-a ýurtda 8 we 10-dan da köp çağaly maşgallary döwlet tarapyndan nähili kömek edilýär.
Olar bilen bellemeli ýa-da şu kömek bir ýere edilýär. Ene mähri diýilen atda kılanyna medal olsunlaryna bir deste gül berilýär hemde ýurtda kesitlenen intihalyň 10 üstesi tiýle hökmüne berilýär. Ýöne ol tebaýlyň 10 üstesi hiç bäzi çözen okkeleri ol 8 saga hem Atenes ol bolmanyny 10 adam maşgalady bilen esasy kösençlik çekýäni zaý meselesi. Laýtady şäher ýerlerinde şu ýagdaýlar göz goýny ýagdaýda zaý bilen 3-nji bir ağız zorlurup gurrun edilýänim bolsa metbuatda iş ýüzünde ağız zorlurwa derli bir inara gurrun etmäge ýagda ýok debäbi şolar umumy nowatlar esasynda zaýyrlanyp edilýär bol köp çağaly eneler üçin ýa-da ene mähir diýilen atda kylan en üçin oň maşgara üçin aýratyn zaý nowat ýok özüm zaý kardinalyna da şoň bahasyny dolu tölemeli 10 adamlyk maşgalan etlenmäge mümkinçiligi barmy ýokmy şoň bir yaşayış minunum ne medruyas ama yetmeyen morfa bir koşmasa papol diye da töreme kakınma ara dediler okunma çağalar yaşlıktan ente kamillik yaşına yetmek şehir yerlerinden mesela bağırlarda araba sürmek hammalçılık etmek ya olmasa gili patıllarına elleri bedireli şol avtodrol olara aylanıp maşinin ve beyleklerin yuvayan mırkının yarpı vahatını yuvup vereyim 8-10 yaşlı çağırtıkları aylanıp böyledi. Ova yerlerine yağday hatım göz koymuş ol. Ova huzurlu işlerine o parkta yığmak mı, yene gayrı mı? Hem mevada çekiliyat bittiyse köp çağırlı maşallının komşuğu güzerani kese düşüyor.
Aman rada şeyle maşallara duş yelliniz mi? Duş yelini olsanız yurdun haysi sevitlerine duş yelliniz.
Şeyle maşallar bir doğrusu yurdun islenlik etrafında şehrinde de duş yelisi oluyor. Yani harf ağzıklı ediyen yer yurdun Daşoğul velayeti. Yine yankı şu Kıpçağlı yenileri ahtta kısıklı Daşoğul'u 101 tane yene yine mehri değilen ahtta kılıptır. O yerde de iyi işsizlik ağırçak derecede hüküm sürüyor. Edirşehir'de ya da Levap velayetinin o yerlerine de devam ediyor. Marda da bu değil ya.
Aman Rada aşağıdan gepleşimize katlaşıp veren mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İşiniz revası olsun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemini geçirip gutaryarys. Programmany dünýä türkmenleri gepleşigi bilen kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Goloýda Türkmenistan marada habarlary çap edýän garaşsyz neşirler Türkmenistanyň kronikasy we Türkmenistanyň alternatif habarlary saýatlary özleriniň dizaýnyna ütgetmeler giýirdi. Dünya Türkmenleri gepleşigi Türkmenistanyň kronikasy neşirinin baş redaktory Farid Tuhbatulin hemde Türkmenistanyň alternatif habarlary saýatynyň baş redaktory Ruslan Mätiw bilen agzalýan neşirleriň düýüni we şuwuny barada telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Bugünkü gepleşigimiziň dowamyny şol söhbetdeşlikleri siziň dikkatiňizde hödürleýäris. İlki bilen Türkmenistanyň kronikasy neşirinin baş redaktory Farid Tuhbatulin bilen geçirilen söhbetdeşlik diňleň. Ene ilkinji sorawymyz şeýle Farid, Türkmenistanyň kronikasy neşri haçan we nähili şertlerde döredildi?
Мы создали этот сайт в 2006 году, а до этого мы...
Biz bu sayti 2006-cı ýylda döretdik. Ondan ozul biz alıp baran monitoring işlerimizin neticelerini beyleki dürlü çeşmelerde çap ediyerdik. Biz faktlar yığına BMG'nin adam hukukları boyunca komitetine hem de beyleki halkarı kurumalarına değişli hasabı düşün monitoring işlerini geçiriyerdik. Yönan ha 2006-cı ýylda bulin yeterlik derecede materiallarımız bolonsoň diňe bir adam hukukları hakkındaki hasabatları çap etmek üçünler, eysen bizim yurdumuzda bolup geçeyen beylik vakalardan habar veriyen mağlumat çeşmesi hükmünü bir sahit döretmeli diyen karara geldik. Ve 2006 yılda biz bu uğurda işlep başladık.
И вот с 2006 года мы начали эту работу.
Türkmenistanyň kronikasy habar neşri hökmünde bir Türkmenistanyň kronikasy bar, birim Türkmenistan adam hukuklary boýunça inisiatywasy bar. Dogrymy şu inisiatywanyň neşrimi, şu ýa-da ikisi aýry zatlarmy, ikisi başga zatlarmy? Nähili düşünmeli? Habar serişde hökmünde ýa-da hukuk gurumy hökmünde gatnaşýanmy?
Вы совершенно правы, да, в начале, как я сказал, это идея.
Siz dogry aýdýanyňyz. Ha, bu aýdyşym ýaly ilki başda bu adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy toporuny degişli pikirdi. Ýani ýurdun içinde monitoring işleri bilen meşgullanyp daşary ýurtlar üçin hasabatlary çap edýärdi. Ýöne soňra biz ýurdun içindäki ýagdaýlara has täsirli ünsi çekmek üçin bir maglumat çeşmek hem bolsa has gowulur diýen netije geldik. Şonuň üçin bu saýat bir tarapdan adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy toporunyň işleriniň önümi, beýleki tarapdan öz başlap belli meşgul neşir diýip aýtsa bolar. Indiki sorawymyz şeýle, esasy auditoriýa kim bolup durýar siziň üçin? Siziň üçin Türkmenistanyň içine, Türkmenistanyň raýatlaryna habar ýetirmek baş maksat bolup durýarmy ýa-da Türkmenistanda bolup geçen wakalar barada halkara jemgyýetçiligini habarly etmek baş maksat bolup durýarmy?
Мы, конечно, хотели вначале, чтобы именно туркменские граждане могли читать нашу информацию, но, к сожалению, из-за...
Biz elbette ilki başta hut Türkmenistanlı raýatlaryň biziň maglumatlarymyzy okumagyny istedik. Ýöne gynansak da internet bilen bagly problema sebäpli hem de ýurdun ýapyklygy üçin bu ugurda iş alyp barmak epesli kyn boldy. Ýöne şonu da ýurt raýatlary biziň maglumatlarymyzy okuýarlar. Şol bir wagtyň özüni biziň maglumatlarymyzdan daşary ýurtly iri habar serişdeleri hem öz işlerine peýdalanýarlar. Bu hem biziň üçin gurrunsuz ören peýdalydyr. Biziň üçin diýmek bilen men diňe bir öz guramamyzy gödeňini tutmaýaryn, hem tutuş ýurdu gödeňini tutýaryn. Sebäbi diňe biziň neşirlerimiz we biziňki ýaly beýleki neşirleriň üstü bilen halkara jemgyýetçiligi Türkmenistana nämeleriň bolup geçýändigi, adamlaryň haýsy hukuklarynyň kemsedilýändigi, ýurtda nähili problemalaryň bardygy bilen tanış bolýarlar. Ýogsa olar bular barada diňe elbetde objektiw hasaplap bolmajak resmi habar çeşmelerden bilmeli bolardylar.
Знают об этом только из официальных источников, которые, конечно, нельзя считать объективными.
Resmi çeşmeler diýdiňiz Farid, şu ýerde şeýle soraw döreýär. Görnüşinden siziň saýtyňyz esasan ýurtdaky problemalara üntü çekýär. Munyň bilen baglylykda häkimetler size ziýan ýetirmek maksady bilen, siziň işiňize päsgençilik döretmek maksady bilen nähildir bir çäreleri baş goşýarlarmy?
Ну, к Как я уже сказал, во-первых, интернет практически блокирован. Я не имею в виду только наш сайт, но вот, наверное, и ваши радио.
Менің одолды белдейшим, яны, ілкі білен интернет тақиқаттан блоклоняр. Мендің өз сайтымыз варады дәлейсем, сізің радиоңыздың сайты өй башқа да бір нәче сайттар хем адамлар олору гейіріп білмез ялы петіклінен. Бейлік тараптан VPN улынып яда башқа мүмкіншіліклерден пейдаланып шейлі петіклі сайттары гейірмәге сиынаншыян адамлары юрюйті ұллықлары ұйғырлайар. Олорың үстін атшыяр олору хер хейлі дұйдұрышлары берерлер. Бұл ордан башқа да біздің сайтымызда телім өзек DDoS хүжімлеріні амала ашырдылар. 2-3 гедек дағы олору сайты дөумекен башартты йөні біз дессіні оны тәдеден дікелдіяріз. Түркмен хәкімиетлер тарапынан шейлі басышлар ұйдігдерлі еділіп тұрылыяр.
Түркменских властей.
Сізің пікіріңізше түркмен хәкімиетлері нәме себептен шейлі қиыншылықлары дөрі Олар танқиттан орқиямы?
Их очень задевает, когда и внутри страны, и на международном...
Хачанна хем юрдун ичинне хем халкары аренада гарашсыз хабар сериштелерінін Туркменстан марада чап эдиян фактлары олору, яны хакимиеттері өркөлдөрінө, бу олорун дегнасына дегер. Бу олорун өрән гахарыны кетирер бейлик тараптан. Берки де олор адамларын хатта юрдун ичинне яшап, бирек-биректен алып бирмежек маалуматларынан хабарлы болсалар, онын мунын ила тарасыны нэ хилидир бир нэ хилилиге йол ачмагынан яшырыйын корк Яндырлар ве, белки де олар бу варада да пикир эдиендирлер.
Население, и может быть это тоже они об этом думают.
Оны сиздің айтышыңызды көре, түркмен хакимиеттері Туркменстанына бар болған проблемаларға қарсы дәлді, проблемалар бойынша берілген хабарлары ва мағлұматтары қарсы көрешмегі сайлап алярлар шейлі ме?
Хотя мне кажется, что нормальная реакция была бы наоборот, то есть...
Ха, о, менің пікірімче шейлі, йөнімен адаты болмалы реакция терісіне башқаша болмалым қады ярын, яғни, біздің чап едіген мағлұматтарымызды деріңәп, өрініп, проблемаларды чөзмәге сиынашмалым қады ярын. Біз асылыны бұ ішлері өз юрдымызды қаралама үшін алып бармай. Yarız kaytam tersine şeyle yetmezçilik var, şeyle problemi var ve oları çözmeli diyer. Yöne hakimiyetler kıynansak da başkası hareket ediyerler.
Но власти поступают по-другому, к сожалению.
Иншурды сизин чап эден хабарларыңыздан соң түркмен хакимиятларынын харекети кечен вакыты болдумы? Шейле вакалары болдумы сиздин şu кечен дөврүн дәвамында? Мисалы үчүн сиз şu жерлер гоудел яда план вилаятынын илатыны суу жетмечилиги яда шейле заттардын жетмечилиги дүйлөр деп хабар бергениңизден соң хакимиятлар не хилдир бир харекети кечип şu проблеманы түзөтмөк максаты менен бир иш эттилерми? Шуна шаят болдуңузбу?
Были несколько случаев, но наиболее с нашей точки зрения, как правозащитников, конечно...
Шейле бір нәче вақа болды, йөні бидің хукук коройджу хүкмінің нұқтой назарымыда көрі, әлбетті, ең вазиві бидің түркмен түрмелерінәкі яғдайлар варада яйрадан елкінші дакладымыда көркөзден реакция болды. Ол хасабы чап едилді, хемді мен оны юрюйті өзім адаты поштаның үсті үлен президентің диванына, мезлисе, адалат министерлігіне, ичери ішер министерлігіне, милли хоопсулық министерлігіне ве бейлік структуралары йолладым. Олар көрінішінден хасабыды қаул еден ялы себебі шоннын Edil bir hepte soň prezident döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi we ýurdun jenayet kodeksini reformirlemegiň zerurdugyny, düzedüş sistemasyny reformirlemegiň zerurdugyny aýtdy. Dogrusy ol bu zatlary hamany öz ideýasy ýaly hödürledi. Ýöne bu biziň üçin möhüm näl, biziň üçin möhüm zat, biziň bu meseleleri häkimiýetlere ýetirip bilmegimizdir. Şonu bu hakykatdan häkimiýetleriň pozitiw reaksiýasy boldy. Ýöne gynansak da häkimiýetleriň gören iri çäreleri barada aýdylanyny Şol olorun her neçikken mosa görködün yeketek pozitif reaksiyatı oldu. Yönü haçanı bir aydalı misal üçün yeteri yetmezçilik var adı bakaların gımmatlamağı ya da haysidir bir etrapta ya da şehirde olup geçeyen nehildir bir vaka var adı yazanımızda hakimiyetler problemanı çözmeğun dereğine şol mağlumotu bize yetiren çeşmeğini tapacak oluyarlar. Ya da ne edip hem olsa bunu yaşırıp bastır yusur edecek oluyarlar.
Просто как-то все это спрятать, завуалировать.
Türkmenistan'ın devlet televizyonuna prezident Berdimuhammedov'un spor tuluğunu sürüp ya da at çapıp, taş götürüp, tür sürüp, sport bilen meşgullanıp ya da aydım aydıp düşen videolarından Türkmenistan'ın kronikası kıyısı kronometrajlı video tayarlap, çap ediyar olin, bu video internette giyinlen paylaşılıyor. Şu videolar var adı neymeler aydıp bilersiniz?
Действительно, эти видео очень-очень популярны и очень быстро распространяются.
Доурдан, но бу видеолор өрән улы мешгурлык казаныяр. Хемде интернет торунны өрән чалт яйрыяр. Олордан ири медиа курамалары пейдаланыяр. Өне Туркменстан маарада дүйбүнүн һич саат билмейәнлерин көпсү бу видеолорду мен кошодурның үчүн айдайын новоттагы телеви диктатор көрүярлар. Olur yönü bir gülüp geçerler. Yönü muna varamazdan beyleki bir taraftan elbette Türkmenistan akı yağdayladan havarlı adamlar bu videoları öğren çınlakayı çemeleşerler. Olur Türkmen medya seriştelerinin gün günün degradirlenyenliğini anlayarlar. Bu olsa iyan masştabı ve derecesi boyunca başkaça problemadır. Bir yönü bir geçirici halka yağlıdır. Adamlar oturup sağatla bir resmi video röportajları seyretmeyerler. Kaçın resmi video röportajları sıkıp biraz yumur bilen biraz sarkazm bilen yetirsen, bu menin pikirimçe has tesirli olyar. Bizin alıp barýan işlerimizin şu uğru prezidentimizin ve resmi medyanın özlerini alıp barışlarının sayesinde üstünlükli ösýär.
Uspeşno blagadarya поведению нашего президента и нашей официальной прессы.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň dowamyny Türkmenistanyň alternatif habarlar neşriniň baş redaktory Ruslan Mätif bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleň. Türkmenistanyň alternatif habarlary haçan we nähili şertlerde döredildi? Näme maksat bilen? Ilki şu soragyna jogap berseňiz.
Bize 2010 yılın fevral ayında emele geldik. Bilişimiz yalı o vaxtı Türkmenistan'da geçirilen vakalar vardı. Çap ediyen bine bir sanılcı web saytlar vardı. Onların hem mesem Türkmenistan'ın içinde petikledi. Benim o vaxtı Bişkek'te yaşayadım, işleyadım. Şonda bir fikir geldi de ha bu saytlar işleyerler, makale yazyarlar, yağdayım hukuklu şu vaxtı, hazırım hukuklu bilişimiz yağlı korrespondentler üçün, haber veren adamlar üçün yönü kim üçün yazyarlar şolar, şol makaleleri, şol analitik bir işlerini, daşarı yurtta yaşayan Türkmenler üçün ya da daşarı yurdun rayetleri üçün, Türkmenistan bilen gızıklanyan rayetler üçün, adamlar üçün de benim şol problemanı düzeltecektim.
Anlaşıldı. Şu ikinci sorumuz. Auditoriya kim sizin kimi niyetlenen? Şu halkara cemiyetçiliğine mi ya da Türkmenistan'ın öz hayatlarına niyetlenen mi? Karşılıklı havar çeşmelerine havar almak mümkünçülüğü ile bağlı mı?
Ol ikisi üçünüm niyetlenendir. Sebebi ilkinci maksadımız benim saytımın maksadı Türkmenistan'ın rayetlerine havar vermek.
Sosyal medyadan peydalanyanız mı Ruslan? Misal üçün sosyal medyadan nähili peydalanyanız ve sizin ulan katnaşa geçerler mi? Misal üçün auditoriyadan nähili reaksiya görýäňiz? Reaksiya görýäňiz mi?
Elbette sosyal medyalardan peydalanyas. Gynansak da häzir olan köpsi Türkmenistanyň içinde petikli. Emma Odnoklassniki alsak şotaýda bir 23 mongoloy izirlijiler bar. Adamam ýurdun içinde bir usul tapyp VPN ýükläp şol ugamlara girip biziň makalalarymyzy okýar.
Haýsy temalary has ýitirýär söwürkü diýerler. Haýsy temalar bilen gyzyklanýarlar?
Iň gyzyklygyny bildirýän temalar gynansak da prezidentiň maşgalasyna degişli temalar, ýagny bilşiňiz ýaly, ýadyňyzda bar bolsa, prezidentiň körökeni Ibadekir Bekturdyýewiň barada şoň kaşaň sagatlary barada, gymmat-gymmat bahaly sagatlary barada video çykaranymyzda şo iň bir meşhur bolup çykdy diýsegem bolar. Yeni aytsak, misal üçün, bilim ulgamını değişli temalar, ya da sağlığı değişli temalar, misal üçün, velayetlerde, ya da ova yerlerde, balinitsalın, hastahanalın şertleri, mekteplerin şertleri, detsatların şertleri, yaramaz yollar, su yetmezçiliği, tokaz yetmezçiliği, şunyalık temalar, hem işe iyilin arasında gürrün edilir, şomak alır, köpok alır.
Şu meseleleri kozganınızda, hakimiyetlerde nehildir bir reaksiya görüyanız mı? Ya da misal üçün, sizin kozgan şu tema su yetmezçiliği ya da yolların ervetliği boyunca çap eden makalanızın uğur alıp şun neticesinde hakimiyetlerin harekete geçen vakti oluyor mu?
Elbette bolýar. Meniň 9 ýylky tejribemde şu meňzeş bir näçe waka boldy, bir näçe çäri görüldi.
Şolardan mysal berip bilermiň?
Elbette, elbette. 2014-nji ýylda Çelekeniň kenary barada ýazypdyk. Şo wagty ol döwri deňizin suw derejesini saklamak maksady bilen kenarda galyň-galyň uly turbalar goýulan ekende. Sowet döwründen bäri. Şo barada ýazdyk 2-3 aý, ondan soň dolduğuna aras salandy şo kenar Çelekeniň. 25 yılla onu hiç kimse seyreden adamım yoktu. Biz çap ettik 2-3 aydan sonra onun doğruluğunu arasaladılar. Kenarı. Ne yakında mısal üçün aytsak tecenin bazıları var adı çap ettik, bir suratım koyduk, palçık, bir geçeri aldı el yer adamların ha, şu anyalık şertlerde bazı sevdalarını etmeli oluyorlar. 3-4 gün ondan sonra havarçıyımız tazım surat gövürdü. Yine şu edil şu yerde alınan surat. Yine 3-4 gün ondan sonra tazı asfalt plitka düşüldü şu tayı neticesini gördük de şu andan.
Ruslan, birim gazetesi täzelediňiz, taýtuň ady Türkmen nokatyny ýüsekmeni diýe. Indi näme garaşma Türkmenistanyň alternatif habarlar diýen ad dowam edýär, dogrymy? Diňe ady, diňe saýtyň domeni ýitgidildi, şeýlemi?
Domeni ýitgidildi. Juridik taýdan biz heňizem Türkmenistanyň alternatif habarlary bolup durýar. Saýtyň domeni adyny ýitgitdik sebäbi, mysal üçin daşary ýurtdakylar üçin bir hasam manyly bolaryaly Türkmen nokatyny ýüzetdik. Indi maksadymyzam habarlaryň sanyny maglumatlar